Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген кемнән көләсез, балалар?
Үзебездән көләбез дәвәне.
Үзебезнең хаталардан көләбез.
Туған тілдә дұрыс сөйләшим дисәң, хаталарны төзәтүдән башларға кирәк шул.
Яңа серияның исеме...
Қалын китап Юан Бүрәнә.
Дұрыс!
Менә без тағын эфирда, дуслар. Сезнең ҡаршығыҙҙа популяр блогер Гөлназ Нығманов флориртынан репортажны башлайбыз. Бүген бездә уйламаған көтмәгән жерден бәхәс шығырға тұра әле.
Ай-ай, әнең бигрәк затлы бүләк ясаған инде үзеңә, улым.
Әти, бүләкне ясамыйлар, бүләкне бирәләр, бүләк итәләр.
Дөрес әйтәсең, улым. Ә хөкүмәтне кем бирсәләр? Анысы бүләкләү дип атала.
Булды бу, аңлашылды. Бик затлы бүләк. Алып кайткансың әнисе улыбызга.
Яңа уку йылы башы бит, әтисе. Истә калырлык булсын дидем инде.
Шеп бүләк, әнием, рәхмәт сиңа. Миңа да биреп торасың инде, яме Камил. Сиңа да бирәм, иптәш малайларга да күрсәтәм.
Яле-яле, бездә күрик әле. Нәрсә икән соң ул?
Менә бүләк бу, ичмасам. Русча, татарча сүзлек.
Субханалла.
Да, малай, бигрәк юан китап бу. Ничек күтәреп кайттың син моны, матурым?
Стоп, әти, син менә хәзер зур хата җибәрдең.
Шулай бик зур мине, улым, әтиеңнең хатасы. Тизрәк төзәт инде син аны, алайса.
Тыңла, әти, китапны юан дип әйтмиләр. Бу зур хата.
Иптәш профессор, сезгә каршы килергә рөхсәт итегез.
Аха, башлана монда.
Русча татарча сүзлектән үзем карадым, иптәш профессор. Толстый, юан дип тәрҗемә ителгән.
Акыллым, аның бит...
Бүлдермәскә, иптәшләр. Монда мин хәзер малайны йөрәтәм. Тукай абыйда Лев Толстой турында Арыслан юан дип язган.
Бар Тукайның андый әсәре.
Димәк, Толстый книга, юан китап.
Дәу, әти, нәрсә инде бу? Әти мине жиңә.
Ә син бирешмә, улым. Егет бул.
Беләм мин аның дөрес әйтмәгәнен. Каршыгына килә алмыйм.
Аптырама, улым. Кулыңда китабың бар бит.
Эй, китап ул. Бәхәстә иң шәп корал.
Әти, көтеп тор. Мин коралланып алыйм әле. Так. Аха, менә таптым. Толстый.
Татарчасын ничек дигән, улым?
Безнең телдә ике сүзе бар икән моның. Юан һәм калын.
Менә шул-шул. Шуны әйтергә теләгән идем инде сиңа, акыллым.
Ну шуннан ни? Юан булса да, калын булса да барыбер түгелмени? Синонимнар бит алар.
Барыбер түгел шул менә.
Аңлатып бирегез, иптәш профессор.
Опа, ничек әле ул? Моны белсә, дәвәти белән дәвәни генә белә инде.
Юан белән калынны бутаучылар күп инде ул, балалар.
Хей, бутыйлар, бутыйлар. Нәк бутыйлар атасы.
Чөнки аларның икесе дә рус телендә Толстый дигәнне белдерә. Ә татар телендә бу ике сүз бик нык аерыла.
Нәк аерыла.
Хм, катлаулы нәрсә булып чыкты әле бу.
Белгән кешегә бернинди авырлыгы да юк аның, балалар. Кагыйдасы кап гади. Ясса әйберләр калын була, түгәрәк әйберләр юан була. Шуның белән вассалам.
Ну, дәвәти, генисин. Бер сүз белән аңлаттың да бирдең.
Димәк, бүрәнә юан була, китап калын була.
Шулай инде, акыллым. Китап яссы, бүрәнә түгәрәк.
Ә инде шул юан бүрәнәне ярдыргач, калын такта чыга, җәмәгат.
Аңладыңмы инде, әти? Үзеңнең ялгышыңны.
Аңладым, иптәш профессор. Ну, каты йөрәттең син мине.
Дәвәти, симез кешеләрендә шулай юан дип йөртәләрме ул?
Әстәгъфирулла, тәүбә дигән кызым. Әдәм баласына карата Һәр ҡайшанда симез дия күрмә, гонаһыдан саҡлан.
Дөрөс, хайуандар ғына симез була балалар. Симез сарыҡ, симез үгез, ә менә зур гәүдәле кешеләргә таза дип әйтәбез. Ныҡ таза кешеләргә юан дибез.
Шу таза булғач, здоровый була түгелме сын? Сау-сәләмәт кешеләргә таза дип әйтәләр бит.
Анысы да дөрөс балалар. Таза сүзенең мәғнәләре күп аның.
Әйе, шулай атасы. Сәләмәт кешегә дә таза дибез. Ныклы ағашқа да, саф шиста әйберләргә дә таза дип әйтәбез.
Ныҡ мускуллы кешле егетләрне дә таза диләр. Ишеткәнем бар. Рашат абыйны уйлап әйтәсең инде син белән. Камил, эшәкләнмә.
Әйбәт егет ул безнең Рашат. Кешле бәдәнле, биек буйлы.
Биек буйлы? Тағын тұтылдың әти.
Дұрыс тұттың сен әтиің нұлым.
Дәу әти, мұнысын өзім үйретем. Руслар, человек высокого роста деп сөйләшәләр. Татарша, ұзын бойлы бола.
Шул сөзіне кері русшаға тәржімә әйтсәң, человек длинного роста келіп шыға.
Алла, Құдайым. Өзі бір фән екен бит бұл. Мұны неше гетлап бітіресің?
Қорықма, әти, өзім үйретірмін мен сені.
Бұра деуларыны тыңлап тұрсаң. Көбінді ол мәзі қаллер. Бірсі бір күнні нәшке тақта деп сөйлеп ята.
Оғо, мұны сұда қата.
Тақтаның қолыны болғаш, нәшкесі де бола тұрғандыр енді.
Юқ шол мені. Нешігәлі дәу әти?
Дәу әтісі іптәш профессорының ассистенті болып бітті енді мұнда.
Мұнысында да нәқ шынды үк қағида балалар. Бек ғады. Юмыр әйбірлерге нішке дейбіз, яссы нәрселерге юқа дейбіз.
Көрдің мәті әті нішік жайлы? Демек бұлай. Нішке тоқта түгіл, юқа тоқта, шынки ол яссы. Юқа бұрана түгіл, нішке бұрана, шынки ол түгерек.
Дұрыс балалар, нішке жіп, юқа шөпірек.
Әміне кішілерге құрата юқа дилер мен, нішке дилер мәне?
Олай деп сөйләшкәннәрен ишеткәнем юк бугай минем кызым. Шулай мен кей?
Кайбер якларда балалар юқа гәүдәле диюшләр барсыман. Әммә халык ябык кеше, шандар кеше дип сөйләшә. Ә менә синең кебек нәфис гәүдәле кызларны зыйфа, сылу, нишкә билле дип әйтәләр кызым.
Матур инде ул безнең апа. Біздің гимназияда гимнастика чемпионы бит ол. Е, жеттінді сізге, репортажыны бұзмағыз.
Әміне кішінің желкесі кең, ейсе тар болырға мүмкен.
Дұрыс, дұрыс келін. Кіші гәудесінің желке туры яссыланып келе.
Тоқтағыз әлі, кең білән тар қоян келіп кірдісің әлі мұнда.
Әйе, біз бет қолын білән юқаны, юан білән нішкені текшірейдік.
Кин белән тар инде балалар, әйбернең 3-нче үлчәмен күрсәтә.
Туктагыз әле иптәшләр. Буталып беткәнче язып куйым әле буларны.
Яз әти, яз.
Димәк, предметларның 3 үлчәмен алабыз. Иңе, буе, биеклеге.
Һәм диаметры дип үстә. Түгәрәк йомырай берләрнең юан яки нишкә булуы ана шул диаметрга бәйле.
Аңлап барасыңмы, әти?
Аңлап барам, иптәш профессор. Язам. Димәк, яссы тақтаның ширина нишегә ақылым?
Киңлеге, әтисе. Арқылы үлшәме инде бу.
Әйе, мұнысы жайлы. Ол киң, яисә тар булырға мөмкин.
Широкая киң, узкая тар.
Так, ары китәбез. Озынлығы да жайлығын аңлашыла. Длинасы була. Ул озын, Яйсә кыска булырга мөмкин.
Ә менә такта кисеменең биеклеге, ягъни высота. Кичкенә булса юка дибез, зур булса калын дибез.
Толстая доска калын такта, тонкая доска юка такта.
Яздым, ары китәбез.
Хатышлы әти, маңгай тирләп чыкты.
Бу бит төзелеш оешмасында баш инженер булып командовать итеп утыру гына түгел. Камил улымның дәресе қора тирге батыра ол.
Хәзер инде әти түгәрәк йомры әйберләргә күчәбез.
Анда диаметрының зурлыгы мөһим.
Онысы да аңлашылды. Онытканчы язып куйык. Димәк, зур диаметрлы йомры әйберләр булса, шул ук толстый дигән сүз юан дип тәрҗемә ителә.
Әйе, юан торба дип сөйләшәбез бит инде. Юан агач, юан багана дибез.
Әмма дә ләкин иптәшләр, әгәр дә йомры әйбернең диаметры кичкенә булса, тонкий сүзен юка дип түгел, нишкә дип тәрҗемә итәбез. Уф, ярып чыктык без моны ниһаят.
Мондый бәхәс кубаруыгыз әйбәт булды әле балалар. Буларны белеп тору бик кирәк. Шын татар кешесе юан белән ишкә сыйфатларын бар тик түгәрәк нәрсәләргә генә, ә юка яки калын сүзләрен яссы предметларга карата куллана. Шын татар баласы калын җеп, калын бүрәнә, калын кеше димей. Татарның җебе юан яки нишкә, кәгазе тактасы калын яки юка була.
Шәп өйрәттемме мин сине, әти?
Шәп өйрәттегез, иптәш профессор.
Бүрәнәнең юан башы профессорның ассистенты җилкәсенә төште инде бу юлы.
Туктагыз әле, балалар. Бүген бер дә кызык булмады әле бу.
Нык җитте булды шул әнкәй.
Камил, репортаж ахырында синнән бер мәзәк. Безнең кластагы Шамил бер көнне паркка йөгерергә чыккан. Чыкканда шундук юлын кирегә борган. Нишләп бик тиз кайттың дип сораган әнисе. Анда бит гел таза кешеләр генә йөгереп йөри. Йөгерсәм, мин дә тазарырмын дип курыктым, дигән Шамил.
Менә шундый хәлләр бездә, дуслар. Ныгымановлар йортыннан репортажны популяр блогер Гөлназ алып барды. Лайк куйырга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гәлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.